Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Snežana Nena Šantić, profesor doktor, majka i baka. Odrastala je u centru Beograda u porodici intelektualaca u jednoj jako čvrstoj zajednici. Ispunjena žena koja sve sažima u jednoj rečenici. Ja volim život.
Rođena sam u Beogradu, Dorćolka 100%. Ali sa neobičnim poreklom, srpsko-crnogorsko-ruskim. Deda je bio Crnogorac i išao je na velike škole vojne u Rusiji, što su oni ta zvali škole velike, i tamo je negde pokupio babu, pa je doveo. Kad je on nju doveo, ona je bila veća Crnogorka od bilo koje Crnogorke, govorila je akcentom gde ne prepoznajete, pošto Rusi inače imaju taj pevljiv jezik, tako da je to bilo toliko interesantno da smo mi od nje učili akcenat ili ona nas ispravljala i srpski i taj crnogorski akcenat, a to nije bio crnogorski naravno, nego je bilo onako kako se govorilo u Crnoj Gori. Obrazovana učiteljica, majka je posle toga takođe, rođena je u Vojvodini, to je bio onaj veliki pogrom pred Drugi svetski rat, kada su oni pobegli iz Crne Gore i naselili se kod Subotice, Novi Žednik. Tako da je majka završila gimnaziju u Sremskim Karlovcima, čuvena gimnazija, koju sam ja zaljubljena i dan danas, i naravno posle toga Jugoslovensku svetsku književnost studirala i nastavila da radi kao profesor. Ja sam profesor kao ona. Ne mogu da kažem nikako drugačije, jer je taj manir profesorski u kući bio. To smo nasledili kao što smo sve običaje iz kuće nasledili. Ja moram da kažem da sam ja moju decu tako vaspitavala kasnije. Bez obzira što je moj suprug pokojni imao svoje navike, svoje običaje, ali smo negde se našli na pola, što bi rekli Srbi, i prihvatila sam sve kao dobra snaja, a on je prihvatio mnogo toga, ali to je bilo za njega prevaspitavanje. Pošto u Crnoj Gori kada se vidite s nekim, vi se grlite odmah i ljubite se, ali to nije ljubljenje, to Crnogorci kažu pitamo se, odnosno pozdravljamo se. Kad sam se ja udala za mog muža, još nismo imali dece, idem negde kroz Knez Mihajlova, pošto živimo tu na Dorćolu. Ja naravno vidim nekog svog rođaka, širim ruke, trčim da se ljubim, posle toga vidim svog školskog druga i isto to radim, širim ruke i da se ljubim i sve gde ste i šta ste, Crnogorcima naravno gde ste, a ovima odavde gde ste. Vidim ja da je on malo digao nos što ne valja, jel? I sad zaista brat od ujaka nailazi i ja pružam ruku samo. I ništa, mi se pozdravimo, ja pitam sa njim kako ste, kako su doma, ne, sve to, kako je ujna, kako ujak, sve to, on bio pilot, čuveni brat pilot sad. I dođemo kući, ma nisam ušla na vrata, moja majka. Gde ste bili? I ja kažem, evo u Knezu nešto da kupimo, ali smo odmah tu ispod Kneza Mihajlove. Ona kaže, viđeli ti brata? I ja kažem, a što se ne pitaš čoveko? Ta informacija je meteorskom brzinom stigla preko ujne do moje mame, te ja objasnih mom mužu da moramo to negde da svedemo na meru običaja. Tako smo krenuli da se prilagođavamo svemu i svačemu, naravno. Kad su došla deca, onda je bilo malo komplikovanije, pošto smo imali muške i ženske poslove, kao verovatno većina, jel? Tako da njegov posao je bio da vozi, da se vraća, da odvozi decu, da vraća decu, a sve ovo ostalo je bilo na meni. I naravno uzimam iz obdaništa, iz škole. I jedan dan, pošto sam radila u kabinetu pokojnog predsjednika Tita, naravno imala sam dežurstva, dođem do obdaništa, deca tu, a prošlo radno vreme, dođem do kuće, ostavim u decu da mogu bar da udahnem vazduh i ona meni kaže, znaš šta, ovo više ne mogu ovako. Ja ni novine nisam uspeo da pročitam. Ja sam shvatila da i tu moramo da napravimo nivelaciju svega i svačega. A zaista to potiče iz kuće. Mi smo imali jedan običaj koji sam ja zadržala do današnjih dana, naravno kad su mi deca tu, jer imam troje dece i svi troje žive u inostranstvu, ja sam zadržala običaj nedeljnog ručka. Šta je značio nedeljni ručak? U čelo stola je sad ođed, sa strane desno je baba, sa leve strane moj otac i majka i nas troje dece, zna se gde, i ja negde s one druge strane đedove, dakle nije u čelo, pošto je ona elipsasti sto pa se znalo gde, ali je meni bilo dozvoljeno. Zašto je takav raspored bio važan? Zato što smo mi nekada, to verovatno većina starijih se seća, ovi mladi ni ne znaju šta je to nedeljni ručak na način na koji smo mi imali. Svakog prvog u mesecu se dobijale penzije i plate i to je bio dan za ručkom, nedeljni ručak, kada smo mogli sve da pričamo i o svemu da pričamo. Mi deca da imamo želje koje smo morali da obrazložimo. Nikad nam nisu ništa branili, ali smo morali da obrazložimo i da ispunimo to što smo obećali. A deda je tada pitao babu sledeće pitanje. Koliko je carevo? A carevo to su dažbine, znači porez, komunalije, struja, sve to. I onda baka kaže koliko je to. Ja brzo sve pare su nagomili, ona izbroji, a onda sam ja imala onaj lep zadatak da trčim pa da to stavim tačno na mestu gde je za cara bilo. Jer deda ima običaj da kaže caru carevo, Bogu Božji, odnosno ispovedi se, a onda radi s tim šta god hoćeš, tvoje je. Onda je sledeće pitanje, takođe babi, govorio, uvek je zvao babice, a mi smo je zvali babuška, zato što je, onako, ruski smo je zvali, to je jedino kako smo naučili, mada sam ja, kad sam progovorila, prva pesmica je bila na ruskom jeziku. Onda baka kaže koliko je to da mi sve što treba da izjedemo za taj mesec, je se kupovalo na veliko, tačno se znalo. Ili ja sam ugao Strahinje Čabana i Višnjićeve, tu je nekad bila jedna mala pijačica gde se donosio sir, kajmak, krompir, sve to i to se znalo od koga se kupuje. E, onda je pitanje za moju mamu. Pita deda majku moju, kaže šta treba ovoj djeci? Šta god treba da se kupi? I ja sam, negde smo, nažalost, otac je poginuo pre nego što je stariji brat napunio 18 godina. I onda je, kad je napunio 18 godina, njegova je želja bila, a pitao je naravno djeda, pita je deda, mogu li da pušim? On je rekao, možeš, a koliko je to? Da se zna. On je rekao koliko je to, ne znam koliko su cigare. Moj deda mu je dao mnogo više i rekao je nemoj da se obrukaš pred drugovima. Dakle, da možeš i drugove da čestiš, da se, što bi mi u ono vreme, a ja mislim i danas da kažu klinci to, nemoj da žickaš nešto, jel? Da tražiš. I onda je bila priča, ne znam šta meni treba. Mama je rekla, ovoj maloj trebaju čizmice, tata. I koliko su čizmice, u to vreme se znalo koliko je cena, nisu divljale cene, nego prosto se znalo, mama je unapred morala da ode, da vidi koliko to košta. I u paru je bilo kao za bratove cigare. Ili obrnuto, bratove cigare su bile u paru koliko moje čizmice. Na kraju ručka moj brat je vratio pare. I nikad nismo pušili. Znači, nama niko nije branio, ali smo mi shvatili rano, pogotovo on kao stariji brat, pa onda i mlađi, i ja, da mi, ako to radimo, nečije čizmice, džemper, nije važno šta, praktično popušimo, jel, togu meseca. Ja do dana današnjega imam 68 punih godina, niti pijem kafu, niti pušim, niti sam pila alkohol. Ženskom detetu se podrazumevalo da ne pije i da ne puši. A kafa je bilo mleko gde baka skine kajmak sa mleka i malo zamuti to, ali to nije bilo samo da ja popijem, nego je to bio znak kad to baka uradi da ja mogu da sednem za sto i da slušam njihove priče. Ja priznam da ništa nisam razumela, ali ta čast da sedim za stolom sa starijima, a ja najmlađa, je za mene bila posebna. Sam naravno u Beogradu, 13. Beogradska gimnazija, pre toga osmogodišnja škola Filip Kljajić Fića, koja je bila eksperimentalna škola gde smo imali bazen i klizalište i tako smo mi bili jedna napredna škola. Ja i dan danas, posle evo ovoliko godina, dakle 60 godina, se družim sa društvom iz osmogodišnje škole, a najviše iz gimnazije. Mi ove godine slavimo 50 godina od mature, gimnazijske mature. Ja sam toliko sretna, puštam stalno poruke društvu, jer ja hoću da organizujem to kao i svake godine kad je moguće. Jedva čekam da ih vidim i da ih zagrlim, ali ne da se poredimo, jer se možemo prepoznati, uvek ćemo se prepoznati, jer nam duše prepoznaju to. Znači, nije lik toliko koliko duša prepozna i ta ljubav koju mi nosimo od detinjstva, jer to je zaista od detinjstva. Većina nas je išla zajedno i osmogodišnju školu i gimnaziju. I mnogi smo zajedno studirali. Beogradska deca, negde smo predodređeni jedne na druge. Tako da, onda, to je toliko lepo, onda smo kumovali međusobno. Ja sam do sad bila 26 puta kuma, što venčana, što sam krštavala. Tako da, uvek su me zavitlavali, pošto sam postoga radila i naravno u Saveznom supu, pa kabine, sve to. Onda su me svi zavitlavali, kaže, drug Tita, pa ti. Kao što se krštenja tiče. Naravno, to je divno. Ta prijateljstva i ta kumstva su za mene životno važna. A ja sam shvatila da toj deci koju sam krštavala, ja sam roditelj. U pravoslavlju se kaže Bog na nebu, kum na zemlji. Ja sam to bukvalno shvatila. Te tako kada sam prihvatala ta kumstva, onda sam to radila iz duše, ali onda sam i naslađivala kumstva iz porodice, te su moja deca sad naslađivala, odnosno oni već sad nasleđuju. Moja starija ćerka je tu negde, meni se približava, sin je napola, a ova mlađa, ona kaže, pa neću ni ja da zaostajem, naravno, u tome. Tako da je to zaista jedna divna priča, moja životna, ja volim ljude, ja volim život, to se na mene i vidi, i ta moja energija. I ovo sada što radim sa penzionerima, ja sam se negde životno opredelila posle profesure, kada sam otišla u penziju, da se posveti moje generacije. Da, naravno, ja sam sad došla do onog dela moje mladosti i detinjstva i mladosti, a onda sam jednog momenta, pošto je deda završio čistu filozofiju na Sorboni, i onda tu nisam imala baš mogućnost mnogo da biram. Zato što je on bio francuski đak, i onda mi je rekao, kad sam završila gimnaziju, hoćeš ti dalje da učiš školu? Jer je to bilo uvek pitanje, ja sam rekla naravno da hoću, ja sam u Beogradu studirala sve to. Na kraju moje studije on je meni rekao, a ti bi sad mogla da učiš dalje. Moja mama je često govorila, bez obzira što sve u životu morate da naučite, prosto vas život natere da naučite, pogotovo kućne poslove, znate, žensko ste, drugo posao se ja kad sam se udala, naravno mnogo toga znala, ali je ono moje obrazovanje iz gimnazije bilo vrlo važno i u osmogodišnje škole. Ja sam imala domaćinstvo u osmogodišnjoj školi, jedan od najboljih predmeta. Imali smo u gimnaziji i u osmogodišnjoj školi, posebno u gimnaziji opšte tehničko obrazovanje, te tako meni i Šrafciger nije stran. Dakle, i te kako sa tim Šrafcigerom do dana današnjeg se družim, a ono, onaj vez šivenje, kada sam završila gimnaziju, moja strina, koja je ona jedina živa još iz familije, mi je rekla, šta da ti poklonimo? žensko dete. I ja sad kažem, ne znam kako da ti kažem, strina, pa se sve snebivam, pa ona kaže, stric dolazi general, kaže, šta je bilo s ovom malom? Pa kaže, hoće nešto da joj kupim, ma ne, nije važno šta, hoćeš stan, hoćeš auto, nije važno, pošto je otac poginuo, pa mi je stric bio kao otac. Ja bih rekao, mašinu za šivenje. Kaže, moj stric, posao. Je li ova mala normalna? Prvo je to bilo pitanje, pošto je on pre toga rekao šta mogu da tražim, jel? Ne, ja sam dobila mašinu za šivenje. Dalje školovanje je, kad sam to izrazila, odnosno kad je đed rekao da to bi trebalo dalje, onda je Moskva bila kao normalna alternativa. Zato što je ruski jezik je nešto što sam ja od Melena govorila, a onda sam se i u gimnaziji, imala sam divnu profesorku Lenku ruskog jezika, koja je zaista forsirala to kad vidi muzikalnost, da vidi, jer ruski jezik je jako pevljiv. Vi možete istu stvar da kažete na nekoliko načina, a da imaju potpuno drugačije značenje. Ja sam mislila na razna takmičenja, tako da sam na ruskom jeziku to radila i meni je to bilo tako fascinantno da taj drugi jezik koji je pevljiv, i onda sam mogla sa njim da vladam skoro kao sa srpskim jezikom. Tako da je to dalje školovanje moje, odnosno taj doktorat, jer ja sam završila, paralelno sam studirala pravo i političke nauke. Bila sam odličan đak, bila sam Vukovac i onda je to bilo skoro normalno da možda se upišete bez prijemnog ispita. A zašto paralelno? Svakog leta sam zarađivala time što sam radila ili sam čuvala decu ili sam brala voće, bez obzira što je otac bio ministar, bez obzira što je majka bila profesor, sve to, ali to ništa nije značilo. Prosto nije postao džeparac kao kategorija. Postojalo je, kao što je brat rekao, deda, ja bi da pušim, pa je dobio te pare. Ja sam dobila čizmice, ali sve drugo sam rano počela da zarađujem tako što sam u osmogodišnjoj školi držala časove, kad sam već bila šesti razred, ja sam držala časove deci koji su bili prvi i drugi razred i to iz komšiluka. I tako sam zarađivala neke tako slatke male parice koje nisu mnogo značile tog momenta, ali meni jesu. Meni jesu, jer je to bila, ali opet i njih sam trošila, baba, ja bi da kupim. A onda ona kaže, koliko ti fali? Koliko tebi fali da mi doda uz moje parice? Kada sam otišla za Moskvu, otišla sam kod porodice i prvo sam učila jezik i čuvala decu. Tako je to, bez obzira što nije to bilo neophodno, ali je to bio način da ja zaradim te neke svoje parice i tamo sam se opredelila da posle prava i političkih nauka magistriram i doktoriram na ekonomiji. Meni je spoj ekonomije i prava pravi spoj života. To sam shvatila kad sam otišla na pijac. Na pijaci vi kupite nešto, dobijete račun ili ne dobijete, bez obzira na to vi ste jedan ugovorni odnos napravili. Ako vam se ne dopadate, vi vratite. Ako vas prevari, vi možda ga tužite. Dakle, morate da znate jedno i drugo. Nije samo da kad odem na pijac, pitam, srikova pošto krompira, on kaže 50 banki. Otac je bio ministar policije. To je bilo negde logično. Ja sam dete koje onda, brat je krenuo ka vojsci, ja sam krenula, u stvari nisam baš mnogo bila ni pitana, ali kad je otac poginuo, majka je naravno ostala sama sa nama i onda je bilo logično da me zaposli tamo gde još, kao i danas, gde još imate ljude koje znate. Ali to sad je naravno i posle svih školovanja i posle svega što sam prošla, onda je to naravno bilo i to da se obavi razgovor bez obzira što mora ipak da se zna čija sam. U Crnoj Gori ima jedan izraz, kaže Čegović je, od kojih je. Znači da se zna i porodica, da se sve zna i naravno to je bio jedan rovovski rad jer ja sam tu morala od početka sve pa da onda polažem državni ispit pa sve to i onda imate te stepene dalje i naravno znanje jezika i neke druge veštine koje su bile, a rano sam počela se bavim sportom. Moj prvi učitelj i do danas današnjeg neviđen prijatelj, a to je Ilija Jorga. Ja sam karatista, nosila sam crnog pojasa i Ilija Jorga se vrlo često ljuti što ja nisam išla dalje. To meni, ja sam to radila onoliko koliko mi je trebalo, a s druge strane taj sport je kao i kulturno-umetnička društva, ja sam bila u Obraševiću, pevala, pa igrala, to je sve... I to više pevala nego igrala, to je sve doprinulo toj druželjubivosti, toj socijalizaciji na onaj pravi način. Ali ja moram da kažem, svi smo mi u moje vreme ili sport ili kulturno-umetničko društvo. Zaista je to bilo normalno. Malo je njih koji su završavali na ulici, u smislu da to nešto nije dobro, pogotovo što smo tako vaspitavani da svoje drugare vučemo sa sobom i kad nešto nije dobro, onda smo u školi smo otprilike, negde smo imali zadatak, nije naravno pravi zadatak, nego je i profesori i učitelji su nas negde naslanjili jedne na druge, da pomažemo oko učenja, oko toga ako nešto treba, pogotovo što, kao u Titovo vreme, to nije bio dosije, to je bilo sve ono što treba da piše. Učiteljica je jednom u 15 dana obilazila kuće da vidi gde živimo, kako živimo, s kim živimo. Onda, imali smo u tom našem dosijeu, takozvanom, karton lekara. Tačno se znalo da smo prelažili bolesti, ko je u familiji, ne daj Bože da nije neko bolestan. Sve smo mi to imali i to je sve, ja do dana današnjeg imam taj svoj takozvani dosije, jer je učiteljica to predala razrednoj, razredna je predala posle toga kad smo krenuli u gimnaziju, onda je moja mama to uzela. I moja mama je do poslednjih godina svog života, a naravno morala je da ode, 91 godina imala pre 2,5 godine kad je preminula, i naravno da je ona to čuvala, jer je posle toga sve što se dešavalo u našem životu, ja sam to znala i ne znam, nisam nikad bila bolesna jednom u životu, ali mimo toga, osim porodiljskih bolovanja, ja nisam ništa drugo imala, ali sam, bilo mi je to vrlo važno zbog genetike moje dece i mojih unuka. Ja sam u kući imala 10 godina mamu, dve tetke, ujaka i ujna. Ja sam se starala o njima kao neko ko je smatrao, bez obzira, tetka je ostala bez sina, druga tetka nije imala dece, ujak i ujna imaju sina, koji je pilot kao i moj brat, kao i moj brat moj je pilot kao i moj ujak. I on je negde u belom svetu, nije negde u Saudijskoj Arabiji, tamo leti. I oni su toliko ostarili da više nisu mogli sami. Logično je bilo za mnoge ljude da ja njih dam u dom ili da, ne znam, imam neku varijantu gde pomoć u kući. Ja sam njih sve dovela kod mene kući. Moja deca su otišla u beli svet, Snaja je rodila dva unuka, ja sam, pošto su oni u Beču, starija čerka u Pragu, mlađa čerka u Lisabonu. Ja sam, da ne propustim ni prvi zubić, ni prve korake, išla minibusom, Bogu hvala što postoji, ujutru ili noću putovala da budem preko dana s decom, pa opet noću se vraćam, jer u kući imam nešto o čemu se ja staram, to su moje najbliže, ja, oni nemaju, osim tog brata, oni nemaju nikog drugog osim mene. Ja sam smatrala da je to moja dužnost. Negde mi je neko lekar, Crnogorac, doktor Ćulafić, je on fantastičan čovek, regenolog u Svetom Savi, kada sam ja dobila moždani udar posle 10 godina gledanja i čuvanja moje porodice, on je meni rekao ti si Crnogorka po zanimanju, jer naravno šalio se, jer je to njemu bilo potpuno logično da, to što ja radim, ali je to tih 10 godina nespavanja, jer oni su već bili pri 90. godinama života, što je podrazumevalo jedan veliki napor. Ja sam plaćala i žene, naravno, brati ja, koje su tu sa nama u kući, ali gde je bila greška, oni nisu živeli 70 godina zajedno, a ja sam ih praktično na neki način na silu spojila da budu svi kod mene, jer je to veliki stan koji imam, da svaki ima svoju sobu mislila sam da će tako biti lakše i njima i meni. Pre svega sam negde smatrala da taj krug koji ja obilazim svaki dan, ne znam, mama i tetka i jedna druga uja kujna, da će to nekako biti lakše, a i njima imaju društvo, kao su to sad brati rođene sestre. Greška, naravno. I platila sam moždanim udarom. Posle 10 godina ja sam na Vidovdan dobila moždani udar. Zašto kažem na Vidovdan? Vrlo važan datum. Moj otac je rođen na Vidovdan, moja majka se udala za njega na Vidovdan, ja sam imala moždani udar na Vidovdan, moja majka je preminula na Vidovdan. Datum koji je očigledno vrlo važan za našu porodicu. Ja sam sljedećih 75 dana bila na aparatima potpuno nepokretna, ali potpuno nepokretna. Jedino sam bila komunikativna. Ono što je bila najveća opasnost, to je da začetak sljedećeg udara ne postoji mogućnost da preživim. Pošto mene moje deca dobro poznaju kao ja njih, starija ćerka je tada rekla, kad se mama probudi, vi njoj recite šta treba da radi, ona je vojnik u glavi. Tako je bilo. Kad sam se probudila iz kome, moja priča je bila otprilike kako sam, i ja kažem ruski. Šta je to ruski? Noća sam svu noć provlačila lepe slike sa Crvenog trga. Onda, kaže, smeješ se u snu, ja sam samo razmišljala o prvim koracima moje ćerke, pa mog sina, pa moje mlađe ćerke. Znači, samo lepe slike. Onda, parijske godine. Za mene su hramovi posebna priča životno. Ja sam mnogo putovala po svetu. U svaku pagodu u koju sam ušla, ja sam sa sobom ponela sveću i šibicu i upalila sam. Jer ja mislim da je Bog jedan i za sve nas je jedan, bez obzira kako vere zovemo. To sam uradila, znači, i u džamiji, to sam uradila i u katoličkoj crkvi i u pravoslavnoj, i nikad mi niko nije branio. Posle 75 dana kad su me prebacili u Slankame, naravno ja sam tu šetala, plivala, da ne pričam već šta sam sve radila. Radila vežbe 20 sati, vrlo uporno, i sad godinu dana prolazi, ja idem na prvu kontrolu kod doktora Ćulofića i najavim se, on meni kaže dođi u podne, on je već prešao iz Svetog Save gore na Dedinje, i on meni kaže molim te dođi u 12 kontejner 2. Ja si mislila da je to neka šala, da ne kažem vic, premim neke ponudice, sve crvena haljinica, jun mesec, 28. opet. Znači, mi smo prijatelji, ja nisam njegov, samo pacijent. I ja opet zakucam, a on kaže, reci ženi da sačeka, čekamo Nenu. I okrene se njegova asistentkinja Sanja i kaže, Nena je na vratima, on ovako gleda u mene, uzim ja telefon i slika me i kaže, ovo je nemoguće. Nemoguće da ti posle onakog moždanog udara, gde su, je, stvarno je samo te Bog spaso od tog momenta, jel, ne znam, medicinu tek posle računam. I onda kaže, znaš, stalno razmišljam o tome kako si brzo profunkcionisala, te tako je motiv da ja ozdravim su bile ne samo moja deca, moji unuci. I zbog njih, i zbog dece, i zbog mnogo ljudi koje znam. Jer hvala onima koji su zvali da čuju kako sam, a hvala i onima koji nisu zvali. Prepoznali smo se. Ko je zaista prijatelj, a ko nije prijatelj. To je jedini kriterij.
Emisiju su realizovali Nena Đorđević, Tatjana Kosanović i Gordana Jelić.